panagsalungasing kat may sangabanag nga mga yadayo kadatayo iti Diyos. Ngam makunangan at dakas iti may sanga tao nga mangiturong iti may sanga tao tapno agbasol wenno maitipkol. Katno basaan tayo ti makuna iti nasantuan nga surat maipanggap iti daytoy. Mamuan tayo nga amin nga tao nga mangarami iti daytoy kat adda kaibatugan na nga pannakaukom. Dahito nga pasamak kat masarakan tayo iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan. Bagnos iti biyag.
Naglawat dalan apat at daraelan ato na tao sumrek sudyay na ilet nga dalan ngemang terbya manmanu dalaen sumrek sudyay dalam nga mata alilaw kinagulib nga panggep ti puso ngem sao ti Dios nabileg nga kama tungaren nat amin kinadakes ti Dios nya kayat mayaw awan ka kendi nya kayat namakutaw ka awatem ni Jesus gayem ko isudalan kutlu kendiak nga agnanayo di Dios na kaya't maniyaw awan ka kendi na kaya't nga maputaw ka awatem ni Jesus gayem ko isundalan kutlo kendya nga aking nanayo you let it go
tayo tagapsat kat masarakan tayo iti may kasangapulong kapitulo iti libro ti Isayas. Umuna-unay kat ipalagip kuman kapsat nga dahito'y kat may sanga serye dagitipadtunga nang rugi iti may kapitunga kapitulo kat agtultuloy dahito'y aging ga iti may kasangapulong kat duanga kapitulo. Dagito'y kat padtunga na itid iti panagturay ni Ahas kas may sangari. Kadagito'y nga maibilang nga nasipnet nga paspasamak kat inted ni Isayas dagitipadtuna. Agsasao iso na iti lokal nga sitwasyon. Ngum sikikita da ito'y kadagiti sa marunong nga panawin, aging ka iti panawin iti panakaibangon iti pagarian ni Kristo, dito'y daga. Da ito'y nga paset iti sao ti Diyos kat may samanin nga na idumduma nga kapitulo kabsat. Da ito'y kat naglaon kadagiti napatag ka na indaklan nga prinsipyo kan programa, iti pakasak ng ti Diyos kadagiti nasyon kanta tao na. Da ito'y nga kapitulo kat mangrugi babaen iti ababanga diskusyon iti korte iti dayta nga panawen. Ti kinaawan hustisya kadagiti korte dagiti nasyon ket maiparang iti kultura dagiti nga tattao ken ti panangdusa ti Dios kadakwada. Ditoy ket makita tayo nga usarin ti Dios dagiti taga Assyria tapno ukuman na dagiti tattao na. Ti Assyria ket maysa nga simbolo iti agbalin nga ari iti makinamyanan nga paset iti masangwanan nga mangbusor to iti daga. Nga ayan iti Manuel kadagiti mag-uding alaldaw. Dito nga padtukit, makuna nga danunin na tilabos iti masangwanan iti aldaw ni Isayas. Kit agtultuloy dito kadagiti mag-uding aldaw tinasyon nga Israel. Dito nga kapitulo kat aglipas, babaan iti makapatignay nga ladawan dagiti kabusor, nga dumarop iti mauwagan nga Battle of Armageddon. Tigubat iti Armageddon. Basan tayo nga rod ito muna nga versikulo, kitkastoy ti kunana. Asipay dagiti mga ituyang, iti nakillo abilin. Kung dagiti manurat nga agsurat da, iti kinaulpit. Ti umuna nga paset da iti nga versikulo kunana. Asipay dagiti mga ituyang, iti nakillo abilin. Ti itudtudun na dito'y kagabsat kat isuda dagiti tattao nga mangipakpakat ka dagiti saan nga nainkalintigan nga desisyon. Isuda kumadag iti mangipakat iti kinalintag ken hustisya. Ngam saan ta kabaligtaran nati papayda? Dagiti umuna nga versikulo, no dunggin tayo kitkasla diskurso ni Plato wenno may isa kadagiti makunkuna nga moralista. Ngam ti may isa nga makita tayo ditoy, kat itilikudan iti hustisya, ti tao kat agparang ken agturay pa ilang iti hustisya iti Diyos. Ti okom ken trono ditoy daga kat iparang nati kinalintag ti Diyos. Kat adanto sungsumbatan da kang kuana. Kunana pa iti may kadwa nga bersikulo, nga isya sida, dagiti adaan pa nakasapol iti kinaustisya, kentapno takawin dati kalintigan, dagiti na panglaw iti ilik. Tapno dagiti babalo o babae, isu dati samsam. Kentapno maaramid da, dagiti ululila, at inukmaan da. Dati nga bersikulo kat, iladladawan na mait itipudno nga mapaspasamak itakabsat. Ti hustisya kat ipakita na kuma iti hustisya iti Diyos. Gapo ta isuda iti mangipatpatumpal iti hustisya. Ngang sangat nga kastoy ti mapaspasamak ita. Dagiti tatawag kasla lumlumned ti kasadan. Ti pan nakawat kan kinapudno may panggap iti wayawaya kat nabalbaliwanan. Amin ko mga kriminal kan agsalungasing kat may patumpal tilintag kadakwada. Tapno adakin na talgad iti retna tayo. Ngamsahanan nga kaso iti mapaspasamaksan ka di. Kat makita tayo nga dagito yung okum kat saanda nga ipapay iti hustisya nga kasapulan tayo dita. Adun dagiti mangmanggan tayo ita may panggap iti hustisya. Ti panangitakder iti hustisya. Kat dito mat iti kaya tayo kumanga mapasamak. Kaya tayo nga madusa dagiti amin nga kriminal. Tapno iti kastakot natalgad tayo nga magnaka dagiti kalkalsada. Kentapno natalgad tayo iti bukod tayo nga pagtaingan. Ngam ita nga panahon, nurabi ikat, saanan nga natalgad nga magna dagiti babae kadagiti kalkalsada tayo san kadi? Anya ngay nga ta itigapuna day ta? May isang adakkal nga parikot-kot, at dakadagiti korte tayo nga mismo. Sandang ipatpatungpal iti husto ken nalintag ng hustisya. Gapo iti kwarta ken panagin bubukunan kat magatang iti hustisya nga maipakat kuma kadagiti mananggong daway. Itakot at atibanag ni imbagat ti Diyos may panggap kadagiti marigrigat, kan kadagiti ululila. Isuda dagiti pudnong at kasapulan iti hustisya. Ado kadagiti politiko dagiti kanayin ngagkuna, nga dagiti programa kit na aramid tapno makatulong da kadagiti marigrigat. Nanti kinapudno na kit, saan mat nga makatulong dagitoy? Nudikat makaparigat pa'y da ito'y kadakwada. Mananti sa lutsod tayo kabsat. Sa dino nga iti ayan ti parikot. Kasla ko na tayon, ti parikot kat adda nga mismo kadagiti mangipatpatungpal iti hustisya. Kat awan sa bali nga makaipatungpal iti dayta, no saan nga tinaindaklan nga okom tayo, ni Apo tayo nga Isokristo. Ita nga panahon kat saan nga mailingad kada tayo, nga adu dagiti okom nga awan panagbuting da iti Diyos. Isu nga awan kuma iti karbangan da nga mangukom, aging ka nga sanda nga mabigbig nga isuda iti mangibagbagi iti Diyos, dito'y lubong. Day takat gapo itakamda nga isuda kuma iti mangipatungpal iti hustisya. Lupay no kastakat, san tayo mat nga kunkunain kamsat nga awan kadagiti pangulo wenno mangidadaulo tinasayat wenno nalintag. Kasamat kadagiti dadumang okom. Amok nga adumat kadakwada dagiti adan iti panang respeto iti nasantuan nga surat. Ngam itakat, adayo tayon iti Diyos kan iti sa una. Kitdandani saanin nga bigbigan dagiti korte tayo, iti linaon iti nasenton nga surat. Isu nga kasla may isang inangaw nga ikabil iti may isang tao iti imana iti nasenton nga surat kat agsapat isu na sa dje korte. Gaputa kaaduan ka dagiti mangukom kat kasla sandan nga mamati iti sao ti Diyos. Kaaduan ka dagiti abogado kan agsapsapata nga tataw kat sandan nga bigbigbigan iti prinsipyo iti nasenton nga surat. tiyun ay unay ti Diyos dito ikot, prinsipyo kabsat. Kataginga nga, san nga ibagiwin no, bigbigan dagiti ukom, dagiti na Diyosan nga prinsipyo? Sanda nga mabalin nga, ibagi dagiti tattao? Kunanay ti may katlong versikulo, anyan to ti aramidin nyo, intun dusan na kayo ti Diyos. Anyan to ti aramidin nyo, intun idisor na kada kayo ti dinigra, ngagapo iti adayo adaga. Sa dinon to ti pagkamangan nyo, nga umawag iti tulong. Sa dinon to ti pangilimangan nyo, iti kinabak na nyo. Ibagbaga ti Diyos kadagiti mga ukom nga, da kayo iti mangibagbagi kanyak dito'y daga. Kit dumteng to ti aldaw nga, ukuman kayo mat. Gapo iti dahito'y kit, masapul nga bigbigan dagiti amin nga mga ukom, nga sumangudan tumat iti Diyos. Kit ikaro da dagiti responsibilidad da, dito'y lubong. Ngam dagiti ukom itang panawin kit kasla naasid ala unay. Amuyo ka dino, apay nga nakunatayo iti kasta. Gaputa, kakaasyanda dagiti kriminal. Kakaasyanda dagiti mananggundaway kadagiti padada nga tao. Kat ipaidamdamit ti hustisa kadagiti marigrigat kan maidaddadares. Ngam ko na initinabasa tayo nga dumanon to ti aldaw nga panangikaro da kadagito yung aramidin da. Kunan ay ti may kapat nga bersikulo, matay kayo iti paggugubatan wenno maulod-ulod kayto amayadayo akasbalod. Uray no kasta, saan nga agbao ti pungtot ti Apo, kat silalayat pailan ti imana, amang dusa. Iti saan nga patas nga panakaipakat iti ustisya, kat mapaspasamak iti amin nga kita dagiti tattao, nabaknang man wenno marigrigat. Daytoy kat apektuan na dagiti amin nga tattao, kat agbanag daytoy iti panagbaba iti moralidad ti tao. Itakot kitaan tayo man kan adalon iti maibilang nga pinakatulbok iti daytoy nga kapitulo. Dito ikat makita tayo nga imbaga ti Diyos iti saan nga gagangay nga isao nga masalakan tayo dito yung santuan nga surat. Nalabit nga para kadagiti adu nga tattao kat nalabas launay detoy. Kunanay ti may kalimang nga versikulo, kinna ti Apo, kakaasi ka Asiria, aramatin ka akaspang or apang dusa, kadagiti kapungtot ko at tattao. Dito iti versikulo nga dakdakamatin tayo nga pinakatulbok dito yung kapitulo. Kat dito iti nangilawlawag iti sibubukal nga panggap ti Diyos. Gaputa ko naan dito nga bersikulo, nga usarin na iti Asiria akas pang or, amang dusa iti Israel. Sanaya nga makapatignay dito nga naisa o ti Diyos kabsat, usarin ti Diyos dagiti kabusor iti Israel nga mang dusa kadakwada matlaan. Anya nga tati mariknam no, usarin ti Diyos dagiti kabusor tayo nga mang parigat kada tayo. Sa ngaya nga, nasamunay ita. Kas iti panangbaot tayo iti may isang nagbasong ubingkat, kas to'y matarami din ti Diyos iti Israel, babaan iti panangusar na iti Asiria. Us-usa rin na idatapno, disiplinaan na dagiti tattao na. Ngam narigat nga maawatan kan awatan da ito iti tao, ita nga panawin. Basan tayo iti kunana iti may kanong nga bersikulo. Imbaon ka amang raot iti nasyon, asan nga agbuteng iti Diyos, kadagiti tattao, ana magpuntot kanyak. Imbaon ko idang agsamsam, agtakaw, kun mangibad-dibaddek kadagiti tattao, akastapok kadagiti kalsada. Kun kunan ti Diyos dito'y nga isuna iti nangibaon ken sinakirib ng emperador iti Asiria, tapno maadipin iti makinamyanan nga pasit ti Israel. Ti Asiria kat simbolo iti maysa nga pakarian sa diamyanan nga usarin to ti Diyos intun maudingal aldaw. Ado kadagiti mangipatpataros iti Biblia, kat mamati nga tituktukuyin da iti nga bersikulo, kat ti animal nga agtaod, manipod iti baybay, ngay bagbaga iti may kasangapulo kat talong kapitulo, iti libro ti Apokalipsis. Da iti kat iti pangulo ti imperyo nga Roma. Adamat dagiti mangipataros, nga tidakdakamata na da iti kat tinasyon nga Rusya. Kunaan iti pakasaritaan, nga manipod iti may kaduang gubat iti lubong kat nangabak iti Rusya kadagiti amin nga gubat dababaen iti diplomasya. At mabalin nga dadagiti agsaludsod. Kapsat, kung kunam ka di nga usarin ti Diyos, uray dagiti nasyon nga saan nga namati, nga kas iti Rusya nga amutayumot nga may sakadagiti nasyon nga saan nga Kristiyano. Dito'y kat nasumbatanin babaen iti panangusar ti Diyos iti nasyon nga Asiria, iti dayto nga adal tayo. Ngaman niya ngay nga ta iti pudno nga makaigapu iti dayto'y. No inusar ti Diyos iti Asiria tapno dusaan na dagiti tattao na, Kansan mat nga rod nga nakaskas daaw, no sa rin ti Diyos ti Rusyawin no anyaman nga nasyon tapno, dusaan na tayo itasan kade. Palpalubusan kade ti Diyos na ito, tapno maamiris tayo itinagbidutan kung nagbasulan tayo. Mabalin ka kamsat, kansan tayo nga matubngar isuna, gaputa dayta itiwagas na. Nasakit man nga awatin ngam, dayta kat bunga matlang itiaramid tayo. Kuna na pa iti may kapitoken may kawalong versikulo, ngam adda na dawel apanggap ti emperador ti Assyria, inkadang na adadaelen ti adu a nasyon, ipangpangas na, ari amin a pangulo ti buyot ko. Nalabit no damagan tayo iti ari ti Assyria no us-usarun matla ang ti Diyos isuna nga mangdusa iti Israel ket nalabit nga katawaan na tayo. Kinapudno na ket san nga mudag iti Assyria nga ar-aramatin ti Diyos isu datapno dusaan at Israel. Nabaligit iti Assyria kadagiti amin nga dagdaga nga rinout da. Ket binulsit idadagiti nga panagbaligida. Gapu kadagiti agsasarunong nga panagbaligida ket nagtaltalit da iti bukod da nga pigsakin bael. Gapu iti dayta ket pagarup da nga nabilag kan man nakabalindala una yun. Tawanan iti makaparmak kadakwada. Ita nga panawin ket adadagiti papangulo iti nasnasyon nga kastamat iti kapanunutan kan panagriknada. San tayo nga amungam, mabaling matnos usarin laang ti Diyos iso datapno matumpal iti plano kan panggap na. Kunana iti may kasapulukit doon nga versikulo, ngam kunati apo, inton malpasko ter aramidak ije bantaison ken ijay Jerusalem, dusa agtu ti emperador ti Assyria, gapu iti kinatangsit ken kinapalangkwad na. Inton malpasin nga aramatin ti Diyos ti Assyria tapno madusa na dagiti tattao na, ket ukuman namat dagiti tag Assyria. Sanda nga makalibas iti panangukum ti Diyos kamsat, ket pinanaklakanda ito iti pakaisturyaan ti lubong. Inukum mat isuda iti Diyos. Impakita ni Isayas nga ti Diyos iti makintengal kadagiti amin nga nasnasyon dito ilubong. Ita ket dinamag na dayto yung nasakit nga saludsod. Kunana iti may kasangapulog at limang versikulo, ngam kuna ti Apo, mabaling ka di nga ibaga ti wasay, anatantanok ngam iti agwasay, napatpatag ka di ti ragadi, ngam ti agragadi, san ati pangor, ti mangiggam iti tao, ti tao ti mangiggam iti pangor. Ususarin ti Diyos dagiti nas nasyon nga mangdusa ka dagiti sabaling nga nasyon. Kitday tamat ti gapuna, no apay nga masapul nga bigbigan dagiti tattao iti turay ti Diyos. Masapul nga paituray da kuma iti panangiturong ken panangigiya na. Namitakot, nabingay-bingay iti nasyon tayon. Itakot, adadagiti nadumadumang nga grupo nga agtarigagay nga isuda kuma itagturay. Ngam ti Diyos kat nagbalinla nga kaslawan mamaay na kalakwada. Kasla impaigid na lang isuna nga agmaymaysa. Ngam uray pa ino kasla agmaymaysa isuna kat kinnan dyan naks nga iti may maysa nga da iti Diyos kat at adupay ngam iti so amin. No da ka iti Diyos kat mayarig kamat lang iti adungat at tao kabsat. Masapul lang nga siguraduin tayo nga maibilang tayo kankwana. Gaputa isuna iti mga iturturay dito lubong. Kas may sanga nasyon kat mayarig tayo iti may sanga ubing no ikumpara ka lang iti dadu mga nas nasyon dito lubong. Ti Assyria kat nagbalin nga instrumento ti Diyos tapno may patumpal na iti panggap na dito'y lubong. Italkat at dasir mata kadagiti nabatbating o Hudyo, iti panawin iti nakarong panagrigat. Kuna na iti may kadapulong nga bersikulo, kat maaramid to iti day tangal daw, at imatda iti Israel, kandag iti makalisi iti balay ni Jacob, sandanto nga agsadagan iti day jay ng kabil kadakwada. Nudikat agsadag danto kiniyawe, iti kinapudno ti Santo, ti Israel. Iti dito yung nga versikulo kat, mangrugi nga kitaan ni Isayas dagiti agdama nga paspasamak, may panggap ka dagiti taga Assyria iti dayta nga panawin. Kaya't kas nakita tayo, titugtudun na ti sao nga iti dayta nga aldaw kat, ti aldaw ti Apo. Dito kat, mangrugi iti nakarong nga panagrigat. Basan tayo iti may kadapulog at upat nga versikulo. Gapuna akasta ti kuna ti Apo, niyawe dagiti buybuyot, o ilik nga agnaed iti son, di ka agbutang iti Assyrio, uray kabilin na ka iti pangor, ken ilayat na maibusor ken ka, ti sarukod na, akas iti kababalin, ti Ehipto. Dito'y kat, may isang pamakirid iti Huda, nga daytoy ket maisalakan manipod panakautibo kadagiti Asiryo. Basan tayo iti may kadapulo ket pito nga bersikulo. Ket maaramid to iti daytangal daw, ati awit na, pumanaw to iti abagam, ket isangol na, maikat to iti taltal mo. Ket isangol, matukul to agapu iti kinalukmag. Dito'y kat makita tayo manin nga sikikita na Isayas iti labas iti daytangal daw. Ituloy tayong basahin iti may kadapulog at walo aging ga iti may katalupulog at doang versikulo. Iso imay iti ahad, linasat na ti Migron, ijay mikmas ti pangurnungan na kadagiti gargarit na. Nagbalasiw da iti banawang, nagaramid da iti pagdagusan da ijay geba. Tirama, nagpigargar, tigabaan ni Saul, ti Maray. Ipukaw mo anak bag tatimag mo, o anak ababae tigalim, timudem, o lasa, o sika, nakakasi nga anatot. Timadmena, may sa anagtalaw, dagiti umili sa digebim, agtaray da ngagturong itidiso anatalgad. Dahit imutlang aldaw, agsardinto igenob, ilayat na tiimana, itibantay ti anak ababae tison, titurod Jerusalem. Dahito'y kat mangtad ka dagiti sumagmamanong nga geographical location. Amin dagito'y kat ada iti makinamyanan nga paset. Kat ipakita na dahito'y itidalan nga sinurot dagiti taga Asiria, kan iti mannakop nga agapo iti amyanan, nga di panagkunak kat iso iti Rusya. Iti mannakop kat ada iti daga dagiti Magog. No kaya't yung pa'y nga maamuan dahito'y kat basahin nyo iti libro ti Ezekiel, iti may katalupulo kat waluken, talupulo kat sam nga kapitulo. Itagat kita ang tayuman dagiti lugar nga nadakamat kabsat. Ti lugar nga ahad kat agaro sa nga pulo kat limang milya, manipod Jerusalem. Ti matmigron kat iso ti abagatan nga paset iti ahad. Kat iso iti nagdalanan ni Jonathan, iti nga inabak na dagiti Filistyo. Mabasa tayo dahita iti muna nga Samuel, iti may kasakapulo kat upat nga bersikulo. Ti kaba akin rama kat agarop innam nga milya iti makinamyanan nga paset iti Jerusalem. Ti matili nga anatot kit agarop talunga milya iti amyanan nga paset ti Jerusalem. Kit dayto iti nagnaadan iti may sapay nga profeta ti Diyos, nga ni Jeremias. Ti mat lugar nga nob, nga iso iti maudi nga lugar nga nadakamat kit, ada iti amyanan nga paset iti ili. Iso nga dagitoy nga bersikulo kit, nalawag nga iladawan da iti dalan nga sinurot dagiti kabusor da, manipod iti amyanan. Nga iso mat iti nakaripuugan iti ili ti Jerusalem. Basan tayo iti may katalupulo kitalong bersikulo. Adto iti apo ani Yahweh dagiti buybuyot, pukanan nanto dagiti sangsanga nga aramatin na tinakabutbuteng. Kat dagiti natayag, maputid danto, kat dagiti nangato, may pababa danto. Ti Diyos kat nakibabait, kat inispal na dagiti tattao na. Kat mamatik nga daytoy kat, adda pakainaigan na ito yung may ni Apo tayo nga sa Kristo, iti panangibangon na iti pagarian na. Basan tayo iti maudi nga bersikulo tayo ita, iti may katalupulo kat upat nga bersikulo. Kasto iti kunana. Kat iso, pukanan nanto dagiti kasamakan ti Bakir, nga aramatin na ti Landok, kat ti Libano, marsuod to, agapo iti maysa, aman nakabalin. Mamati akabsat nga tidak nakamatan na dito'y kat, awan sa bali na saan nga ni Apo tayo nga Isos, inton agsubli iso na dito'y daga. Dito'y nga teksto tayo kabsat kat, makita tayo nga magisarsarita ni Isayas kadagiti anak ti Israel, nga mangipalpalagip kadakwada, nga pinalubusan ti Diyos dagiti taga Asirya nga sakupan da ida. Dito'y kat gapo iti kinasokir da. Kat nalawag dito'y nga mangipaawat kada tayo kabsat, nga dagiti mapaspasamak itibiyag tayo kat saan nga naaramid nga aksidente. Ngawan iti mapaspasamak iti biyag tayo, ngawan pakaigapuan na. Daytoy kat ipawat na, nga ti Diyos kat san nakatnuman nin kari nga, itid na kada tayo amin nga tarigagay tayo iti biyag. Ti Diyos kat Diyos, isuna kat san nagbalbaliw iti kaatnuman. Oray pa inoan niya ti pagarap tayo kan panunutan tayo kan kuana. Anyaman nga aramidin na kat awan kamalina kan pagkurangan na. Uray pa ino, san tayo kaya't ipagbanagan na? Narigat man nga awatin kan, nasakit man da ito'y kada tayo. Amin nga aramidin na kabsat, uray pa ino, nasakit da ito'y kada tayo kat, san nang aramidin tapno dusaan na tayo? ngamda ito'y kat ar-aramidin na, may paimat lang iti pagsayaatan tayo. Ti ayat ti Diyos kat nananay kabsat, ngam tinananay nga panagayat na kat kasapulan na matlang iti panangkum na, ti panang palintig na. Gaputa ti basol kat san nga mayan nurot iti kababalin kan pagayatan na. Kunan ay ti libro iti proverbio, may katlong kapitulo iti may kasapulo kat doang versikulo, tatay ay ito ni Yahweh, tubngaran na, kasmatlang may isang ama, iti anak na apagay ayatan na. No ti Diyos kat, tubngaran na tayo, kas iti may isang anaganak, kahit na nasaun nga maibilang tayo kankwa na. Nga da tayo kat ibilang ng anak, gaputa sursuruan na tayo nagkamali tayo sang kade. Kat gapungarod ta ti Diyos kat, tubngaran na kan karitin na iti kababalin tayo, kuntiwagas iti panagbiag tayo. Kahit nangarod na sa uwin na, ay ayatin na tayo. Gaputad da plano na kada tayo. Ipaawat iti nasantuan nga surat, ngano malasatan tayo dagiti panubok, kat awatin tayo nga positibo dagiti panangtubgar ti Diyos kada tayo. Kat may sangamang panagnak day tanga, da tayo kat pudnong anak ti Diyos. Dito kat saan nga babaen iti napintas nga panagganta, wenno atidog nga panagkararag, wenno dinuminggo nga panakigimong. Ado dagiti tatao nga nang rugi nga nakipagnaken apo tayo nga Isos. Ngumidi nga mangrugi nga rumigat iti daldalanin dakit mangrugi damatin nga sumina kan umadayo kan kuana. Naminsan kat sinaludsod ni apo tayo nga Isos kadagiti apostol. Da kayo, pumanaw kayo mataya. Tisungbat ni Pedro kunana. Apo, asinun to ti papanan mi? Sika addaan ka kadagiti sa utibiyag nga agnanayon. Amok kakabsat nga adu ken agduduma iti wagas iti panakasuot ken panangtubngar ti Dios kada tayo. Ket adu dagiti paspasamak iti biag tayo nga saan nga makaiayo. Ngamno maibilang tayong anak na. Maibilang pailaang nga nagasat tayo. Gaputa ammo tayo nga daytaket ar-aramiden na maipaay iti pagsayatan tayo. Ken kang runaan na. Daytoy ket mangipakita nga maibilang tayo ken kuana. Ket maibilang isuna kada tayo. Kit kas maudi, tandaanan tayo kuma iti kinunana iti libro iti Galacia, may kapat nga kapitulo iti may kanong nga versikulo. Kit agsipod tadakay dagiti anak, imbaon ti Diyos ti espiritu ni anak na, kadagiti puspusoyo. Nimpok kau na, Aba, Ama.
Upang aming dayaw, inatay. Tagay mi di puso mi tagdayaw na ganmo mukwang mamindayaw inatanto itagay mi di puso mi tagdayaw na ganmo natanto ka man nakabalin ka awan pa'y ikasken ka awan pa'y ikasken ka natanong ka when man nakabalin ka awan pa'y ikasken ka awan pa'y I'm